Ja sam 90. godine čula za internet i znate šta, vi sada imate na tom telefonu, možete da dobijete koju god hoćete informaciju. Mi smo informacije dobili na papiru.
Koštalo,
ja kad sam videla račun, meni se kosa dizala na glavi. Znači, ta linija između Beograda i Linca koštala je 10.000 maraka mesečno. Sad ja vidim da tu nešto nije u redu i čujem da tamo postoji neki internet i pogledam šta je to. I kad sam videla prvu definiciju, prvih par RFC-ova koji kažu kako treba da funkcioniše mreža, ja sam rekla, ovo će da zgazi sve. Prolišemo, tako smo je. Svakog znali u glavu. I svakog smo mogli da detektujemo. I zaista nismo imali mnogo problema, sem negde tamo kasnije. Dobro, to su već dečije gluposti, neki sa matematičkog fakulteta što su pravili. Ali ona je stvarno registrovala iz instituta Jožef Štefan, U-domen, dala sam joj dokumentaciju kako se to radi, uspela da izboksuje neki PC na kojem je podigla neki Unix pa neki DNS i tu je bio naš prvi DNS server. Mene je stvarno zateklo to kad mi je u junu mesecu 92. godine, 1992. Ginter Schmitten napisao pismo, kaže ja moram da isključim link između Srbije, između Jugoslavije i Linca, dobio sam nalog. Ono što je on u svojoj naivnosti ostavio je meni aktivnu liniju da mogu da se logujem na njegov računar, da sa njegovog računara mogu da šaljem poštu. I kad je to otkriveno, onda je on doživio jako velike neprijatnosti, onda je čvorište iz Linca prebačeno u Beč, onda sa tim čovekom se nisam čula od onda, od 92. godine. Sad skoro smo slavili 40 godina Erna u Grčkoj i dobila sam kontakt. Još nisam skupila snagu da mu se javim.
Dobrodošli u podcast Tele Srbija. Ja sam Milan.
A ja sam Dijana. U ovoj epizodi imamo vrlo dragu gošću. Njeno ime je Mirjana Tasić i ja neću da je predstavljam tokom epizode. Razumećete ko je šta je ukoliko za nju do sada niste čuli. Ivan Ćosić je u svom podcastu nazvao prva dama srpskog interneta. Ja bih dala jedan mali intimni osvrt na naše poznanstvo. Ja nikad nisam imala sad neke mentore, mene tu neko nešto da uči, da mi pokazuje. Ali možda najbliže ove što sam tome imala u životu, to je Mira Tasić. Ne zato što mi je objašnjavala šta su name serveri, nego zato što jednostavno razgovori s njom o životu, o poslu, o okolnostima u kojima se nešto dešava i ta spremnost da toliko stvari stavi u jednu realnu osu koja se zove život, to je nešto što ne možete dobiti, ja mislim, ni od jednog mentora, jednostavno nekad morate u životu da budete nagrađeni ovakvim poznanstvom. Miro, hvala vam što ste izdvojili vreme i što ste danas Milančetov i moj gost u ovom podcastu. Kad smo pripremali epizodu, Milan je rekao, pa ja baš ne mogu ništa da nađem o tome šta se događalo pre 90. godina, recimo, kada je razvoj interneta u pitanju. Je rekao, zato smo pozvali Miru u goste. Mira je završila ETF, radila na više mesta, sami ćete već negde reći gde, kako i šta, međutim mi dolazimo u godinu 85. i Republički zavod za statistiku bio je tad vaše radno mesto. Sad reći ćete mi zašto je 85. recimo godina važna i šta se tu događalo.
Prvo da vam se zahvalim što ste me pozvali na ovo časkanje, da kažem tako, i na tvoj divan uvod. Zaista si me dirnula tako da imam malo i suzica u očima, ali nema veze. 95. godine sam ja počela da radim kao inženjer za komunikacije za računarsku mrežu u Zavodu za statistiku. Spremao se ili je bio neki popis. Tamo su se stalno neke stvari događale. Dolazila je nova velika mašina IBM, koštala je par miliona dolara i rešili smo da napravimo mrežu, da povežemo naša područna odeljenja gde se podaci skupljaju, da nam online prenose podatke u centralu. To je bilo onako. Pre toga su možda banke imale neke svoje mreže, ja ne znam, nisam radila nikad u bankama, ali od ovih državnih institucija, Republički zavod za statistiku je bio među prvima koji je probao da napravi privatnu mrežu. U to vreme nisu postojale javne mreže kao što sad imate internet. Internet je mnogo kasnije se pojavio i postao javni. Svaka institucija koja je imala potrebu za prenosom podataka morala o tome da se brine sama. Za prenos podataka su uglavnom služene telefonske žice, parice takozvane, ona bela i plava, ili između gradova telefonski kanali, kako već išao telefonski saobraćaj. Jedna zanimljiva stvar koja mi je jutro spala na pamet, kad sam ja kao pripravnik počela radim na železnici 71. godine, sad znate koliko sam dugo u ovom poslu, posle jednu godinu dana poslaše one meni na neki kurs za telekomunikacije. Ja nisam ni znala šta je to u to vreme. Mi na fakultetu nismo imali ništa što je imalo ikakve veze sa računarima, sam nešto malo programiranje, izrade blok dijagrama. Sa tim smo izašli s fakulteta. Ja odoh jadna tamo, ubila sam se slušajući kako se prave programi koji prenose podatke, koliko se to komplikovano. A naša firma, to jest Železnice Srbije, Jugoslavije u to doba imali su ideju da prave sistem za rezervaciju karata. I poslaše mene, pripravnika od 23-24 godine, vidim kako se to radi. Znači, to je bila ali potpuna propast. Ja sam došla nazad i rekla, ja ovo nikad neću raditi. Mislim, hoću da kažem, postojali su uvek ideje da se nešto unapredi i da pratimo događaje u svetu. Ja sam bila u britanskim železnicama koje su imale rezervaciju karata, ali mi smo bili od njih daleko, pa bar 50 godina.
U tom momentu.
Po spremnosti i, ne, po količini ljudi, po količini opreme koje je trebalo uložiti u to da bi to sve funkcionisalo. Izvinite za ovu digresiju.
To je sasvim u redu. Razumemo sad kontekst u kom se sve ovo događa da. Nadalje.
Tako je krenuo moj put, ne, tako je otprilike određen moj put da ću nekako se bavim telekomunikacijom i radila sam na raznim mestama. 85. godine sam prešla na IBM ponovo u Republički zavod za statistiku i dobila odeljak da se bavim komunikacijama. I mi smo tu pravili tu našu privatnu mrežu baziranu na IBM tehnologiji, sve to išlo relativno normalno, to je sve i proradilo. Dok negde, 86. ili 87. nisam baš sasvim sigurna, kolege koje su koristile, kolege sa Prirodno-matematičkog fakulteta koje su koristile usluge računara u statistici za svoje potrebe, uglavnom su tu bili matematičari ili astronomi ili neki ljudi kojima su bila potrebna velika količina procesnog vremena da bi radili neke svoje radove, istraživanja, šta god, videli su da postoji nešto što se zove Evropska akademska mreža. Evropska akademska mreža je u to vreme pokrivala zapadnu Evropu, naravno. Mi smo bili uvek tu negde na polovini. Malo tamo, malo ovamo. Situacija je bila dosta prijatna, da kažem, u Evropi u to vreme i oni nekako dobiše glas da mi možemo da uđemo u tu Evropsku akademsku mrežu. I sad, kome će to da padne u deo? Ajde, ova je zadužena za računarske mreže. Neko ona proba to da napravi.
IT, jel?
IT, da bo. Neko ona proba to da napravi. I tako je krenula moja avantura sa mrežama koje pokrivaju velike teritorije. Jer ovo što je bilo u Srbiji, to je bilo, mislim, kako da vam kažem?
Lokalizovano.
I to je moglo da se napravi ako se ima dovoljno para i dovoljno ljudi koji su zainteresovani da se bakću sa svim tim softverom za mreže koji je bio, da vam kažem, užasno komplikovan. To se, brate, učilo i nikada ga doučiš.
nama jako to čudno zvuči, pošto danas su softveri prilično
jednostavni. Pa zato što ih je bilo je jako puno ideja na koju stranu i kako to treba da se odvija i upotrebi su bili sve softveri za ti mrežni softveri koje su proizvodili proizvođači opreme. Znači, de facto nije postao neki svetski standard ili open standard koji u principu kasnije je primenjen u internetu. I tako sam ja krenula da gledam šta treba tu da se uradi, da se ta mreža napravi i da se ta linija uspostavi. Dobila sam na traci mailer iz Kalifornije. To isto putovalo jedno 3 meseca dok je stiglo u Srbiju. Liniju smo uspostavili direktnu sa Lincom, pošto nam je to bila najbliža priključna tačka, geografski najbliža. To je koštalo, ja kad sam videla račun, meni se kosa dizala na glavi. Znači, ta linija između Beograda i Linca koštala je 10.000 maraka mesečno u to vreme.
To je ozbiljna količina novca.
Modeme nismo imali para da kupimo, onda nam je Rutherford laboratorija iz Londona, koja je takođe bila članica ERN-a, poklonila svoja dva modema, jer su oni kupili novije modeme, a taj modem je bio, pa sad neću vas lagati, ali ovako veliki sanduk i unutra su bile štampane ploče one. vi to niste možda ni videli nikada.
Možda i radite muzeju nauke i tehnike.
Sa integrisanim kolima i slično. I ti modemi su divno radili. Gurali su oni 9600 sinhrono kroz taj telefonski kanal. Taman dovoljno da za izmenu ovih alfanumeričkih podataka u principu. Šta imate u mailu? Mailovi su se sastojali od tekstova. I ništa se drugo sem tekstova nije smenjivalo. I bila je još jedna usluga u toj mreži koja liči na chat. Mogli ste da se dogovorite sa partnerom na suprotnoj strani, bilo gde u svetu koja je bila povezana na tu mrežu, da imate glasovnu komunikaciju online. To je bilo onako atraktivno u to vreme, da. Tako je počela naša avantura moja sa mrežama koje pokrivaju široke teritorije i ulazak Srbije kao prve zemlje, ajde da kažemo uslovno rečeno, iza gvozdene zavese u te neke evropske istraživačke projekte.
Znači, to je čvorište UBGSS 21, 89. godine uspostavljeno.
Znači, Jugoslavija, BG je Beograd, SS Srpska statistika ili Serbian Statistics, a ova 2 i 1 označavaju operativni sistem koji je radio na toj mašini. Tako je bilo dogovoreno šifriranje čvorišta u mreži.
I onda je to raslo narednih godina. Znači...
Narednih godina u međuvremenu, paralelno sa ovim mojim poduhvatom, koji nije bio državno kontrolisan, nego je bio, kako da kažem, eto,
potek. Na nivou institucije,
recimo. Na nivou institucije potekao od Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu. Imali smo, s druge strane, veliku podršku od predstavnika IBM-a u tom trenutku za jugoistočnu Evropu, Nemac. Ziegel, mislim da se prezivao, Wolfgang Ziegel, bio je predstavnik zadužen za jugoistočnu Evropu i nešto je mnogo voleo Jugoslaviju i on je nama rekao, ja ću da vas ubacim u ERM. Dobro, ubacio nas je. Mada se pre toga Slovenci imali predstavnika u ERM-u, neku gospođu sa nekog njihovog fakulteta koja naravno 3 godine ništa nije pipnula, ona jednostavno išla na sastanke, producirala se, ali nije palo na pamet da pokrene bilo šta na teritoriji koju je Kobajagi predstavljala.
Ali onda ste vi ušli u ERM.
A mi smo ušli u ERM i to je bilo neverovatno, to niko nije verovao da će to tako da se desi. A u stvari, skupila se, prvo imali smo dobru opremu, obezbeđene su pare za link, koji nisu bile male, to je plaćalo Ministarstvo nauke, dobili modeme od Britanaca koji su bili upotrebljivi, instalirali opremu, imali smo terminalsku mrežu iza nas, za početak, a negde, otprilike 89. godine, priključila se i tadašnja DECnet, jugoslovenska akademska mreža koja je bila građena na DEC mašinama i na DECnet protokolu i koja je funkcionisala. Ona je trebala da poveže sve univerzitete u Jugoslaviji u jednu računarsku mrežu.
A Milanče, ti znaš šta je DECnet?
Nažalost, nikad do sada.
To je mnogo davno bilo, to je 89. godina, 88. 89. To su bile prve tehnologije koje su omogućavale povezivanje uređaja. I tako je cela Jugoslavija koja je bila vezana u DECnet, odnosno svi instituti i fakulteti koji su imali priključne tačke na tu mrežu, koristili su naše čvorište i UBGSS 21 za izmenu pošte sa svetom. A taj isti ERN je imao, u to vreme se to zvalo Gateway, prolaz prema američkoj identičnoj mreži koja je bila bazirana isto tako na IBM tehnologiji i prolaz na internet koji je u to vreme počeo da se pojavljuje. Ja sam 90. godine čula za internet i znate šta, vi sada imate na tom telefonu, možete da dobijete koju god hoćete informaciju. Mi smo informacije dobijali na papiru koje su putovale poštom. E sada, kada smo uspostavili i ovu
vrstu komunikacije,
postojale su računari u mreži koji su skladištili određene informacije prema interesovanjima. I to je to nešto što liči, ne mogu se setim na što bi sad ličilo, neke klaude, ali u mnogo, mnogo skromnijem obliku.
Neki cache server.
To su bili serveri koji su imali, na primjer, uglavnom su bili tekstualni podaci i imali ste mogućnost da sa tim servisima komunicirate preko maila. Znači, šalite mail servisu i unutra stavite par komandi koje su bile standardizovane i ono je to pročita i vrati vam informaciju. Tako ste mogli dobiti direktorijum šta ima od tekstova, pa da onda odaberete tekstove, pa da naručite tekstove, pa da vam tekstovi stižu mailom. Znači, to je bio prvi način kako da kažem, elektronskog dobavljanja podataka, što je bilo mnogo lakše i mnogo brže nego dok vi sačekate papir, a i ne znate gde da tražite papir. Mm-hmm. Jer jednostavno morate idete u biblioteku, pa da onda po neki bibliotečnika, ne znam.
Otprilike, da nije da sad postoji elektronsko pretraživanje bibliotečkog materijala kao što je danas ima.
Tako da tu sam ja prvi put čula za internet. I sada moj šok je bio veliki kada sam prvi put pročitala. Internet je standardizovan prema onim request for comments, RFC-ovima, uh-huh, koji su bili predlozi za koment. Predlozi proizvoda koji treba ili uređenje sistema kako funkcioniše internet, i oni su prolazili određene stepene, kako bih rekla, pregleda, korekcije, komentarisanja, sve je bilo potpuno javno, što sam ja bila oduševljena. Još nisam mogla shvatim da može to tako da funkcioniše u svetu. Da vi ne morate dobijete zapakovanu knjigu i sve unapred definisano, nego da sad tu učestvuje jedna gomila naroda u proizvodnji nečega
što će svima da služi.
Što će svima da služi. I to većina njih radi pro bono, odnosno niko od toga nema nikakve koristi.
Pa dobar deo interneta i razvijam praktično pro bono. Doći ćemo posle i do tog
jer
dela.
Do tog trenutka sve je bilo da se plati i sve je bilo da ti imaš provajdera, da ti imaš prodavca, da ti imaš njihove konsultante, da plaćaš sate njihovih konsultanata, da ideš da učiš na određena mesta nešto što god ti treba. Ovo sve imaš na mreži i imaš mogućnost da doprineseš. Znači, to je prvi moj, kako bih rekao, kontakt sa takvom mogućnošću razvoja bilo čega. Što me onako odjednom otvorilo oči, kuvelim, Bože, nisam verovala da ovo postoji. A postojalo je. I tako sam se ja zakačila 90. za internet i evo još uvijek jadna, ne mogu da izađem iz njega.
Ne mogu da se iskobeljam.
Ne mogu da se iskobeljam.
Do 91. godine oko 700 korisnika je bilo, da kažemo, to je akademskoj mreži, da se tako izrazim, uspostavljeno i na nivou Jugoslavije.
Jugoslavije, jeste.
Mi smo, da kažem, napravili prvo čvorište iza gvozdene zavese. Međutim, na Sinhru su se događali još neki drugi važni procesi, negde u to slično doba, odnosno isto doba. Sad, dosta stvari se desilo u jako kratkom vremenskom periodu, kažemo među nekih 5 godina. Isto tako, Jugoslavija je dobila .eu domen. Šta se tu događalo iza kulisa? Jer u to neko doba, vreme, ako se ne varam, mahom su dodeljivani ti, ne kažem, prvi CCTLD-evi, mahom su bili vezani uz neke akademske institucije, recimo Oxfordu, Velikoj Britaniji. Da, mi dan danas imamo situaciju da u Evropi postoje CCTLD-evi koji su dalje pod nadzorom univerziteta. Yes. Tako da, šta se događalo iza kulisa, da kažemo, na toj strani domena?
Dve su se stvari dogodile. U ERN-u su pokušali da sprovedu, u tom trenutku je postojala, kako da kažem, jedna, sad ću upotrebim englesku reč, a to me strašno nervira, kompeticija, odnosno takmičenje između Evrope i Amerike. I svako je hteo da bude najpametniji i njegove ideje da budu najbolje. I Amerika je bacila sve na taj TCP/IP na internet, a Evropa je umeđu vremenu skupila gomilu univerzitetskih profesora. Znači, ne ljudi koji su živeli praktičan život, nego ljudi koji su imali maštu. I naprave predlog za takozvani OSI model. OSI model je, TCP/IP i OSI se u nekim situacijama kao modelim umrežavanja preklapaju. Međutim, OSI model kako je zamišljen, on bi sada možda mogao da zaživi kad imamo ove brze linkove i optičke linkove. Ali sa linkovima od 9800 sinhrono bitova u sekundi. To je prvo nezamislivo. I sad krene, u stvari akademske mreže su pravljene da bi bile eksperimentalne laboratorije. Uh-huh. I sad krenuo je eksperiment sa tim OSI modelom u ERN-u i naravno ulupao se. Apsolutno sistemni. Sistem koji smo mi imali nije mogao da podnese tu količinu podataka, jer su protokoli, kontroli i sve to bili su više bogati. Sem toga, nije bilo ni distribuiranih, kako bih rekla, poslova. Vi sada imate rutere, imate mrežne delove mreže koji su van glavnih računara. A onda se sve to odvijalo na glavnom računaru. Znači, sve je puklo. sve se zagušilo. I sad ja vidim da tu nešto nije u redu i čujem da tamo postoji neki internet i pogledam šta je to. I kad sam videla prvu definiciju prvih par RFC-ova koji kažu kako treba da funkcioniše mreža, ja sam rekla, ovo će da zgazi svet. Jer je toliko jednostavna koncepcija, s jedne strane, a odgovornost za funkcionisanje distribuirana. Ako hoćeš da ti radi, potrudi se. Nema gazde od ozgo da ti kaže šta, kako i gde, nego svako na svom mestu, dobro, to je sada mnogo iskomplikovano jer je to postalo i komercijalno i šta ja znam, ali u tom trenutku svako je o svom čvorištu morao da vodi računa, svako je morao da vodi računa o svojim korisnicima da ne prave gluposti po mreži, ljudi su ljudi, uvek će neko proba, pogotovo deca uvek imaju, na studenti uvek imaju ideje, da se u njegovom okruženju ne remeti dogovor. Nikakva mi pravila posebna nismo imali. Mi smo imali pravila lepog ponašanja.
Ali ste imali ograničen broj korisnika.
Ali smo imali ograničen broj korisnika koji smo mogli da kontrolišemo. Tako smo svakog znali u glavu. I svakog smo mogli da detektujemo. I zaista nismo imali mnogo problema, sem negde tamo kasnije. Dobro, to su već dečije gluposti, neki sa matematičkog fakulteta što su pravili. Ali deca ko deca naprave tako nešto. E, kad sam ja videla da je taj internet tako važan, meni se učinilo da je važan 90. godine, raspitala sam se kod kolege sa kojim sam najbliže komunicirala, to je kolega iz Linca, Ginter Schmitner, koji mi je bio prvi korak i prva podrška. I on meni kaže, ma što ti kaže, ne uzmeš jednu B klasu IP adresu? Ja kažem, šta ću bre s tim da radim? Ma kaže, napiši tamo i pošalji mi šta da napišem. Kako da dobijem B klasu adrese, jer su se adrese delile besplatno. Iz jednog centra koji se zvao Internik, negde tamo u Americi, pošalješ tamo, pa ti oni nešto odgovore. I ja tu napričam da ćemo mi da radimo, ne znam šta sve. Imam negde to pismo i dobijem jednu B klasu.
65.000
adresa. I kolega iz Niša, u to vreme smo već komunicirali u toj našoj akademskoj mreži i na nekom skupu ja kolegi iz Niša kažem, pa ti bre isto imaš veliki univerzitet, što ne bi ti tražio jednu B klasu? Pa kaže, ajde, pomozi mi. Pošalje on isto slično pismo i dobije i Niški univerzitet 65.000 IP V4 adresa. Što je u to vreme bilo čitavo bogatstvo, ali adrese su se tako delile, niko te nije proveravao. Jer su računali akademska mreža u pitanju, one će se iskoristiti za nešto pozitivno. Tako da smo obezbedili dve B klase adresa, to su bile prve IP adrese u Srbiji, u Jugoslaviji ondašnje. I u isto vreme, pošto je ovaj projekat mreže Jugoslovenske akademske mreže računarske vodio Institut Jožef Štefan iz Ljubljane, uglavnom su Slovenci dobijali takve dobre projekte u to vreme, ja sama jadna, ja imam sav moj posao tamo oko te statistike i te moje mreže koje stalno moralo nešto da se podupire. Mislim, jednostavno je tehnologija bila takva, si stalno morao da budiš na oprezi, da vidiš gde ti šta ne radi, da tu nešto podupireš. I plus mailer i povezivanje sa akademskom mrežom, sve to moralo se nadgleda. Ja kažem, što bi se ja sad mlatila sa registracijom domena za našu zemlju, a i internet domena za našu zemlju, kada oni za to dobijaju pare? I ja kao svaka glupa Srpkinja sednem u voz, na avion, pošalje me direktor iz statistike na sastanak u Jožef Štefan i oni svi me gledaju kao da sam pala s neba. Prvo bila sam, malo onako kako bih rekla. Bili su ljubazni, ne mogu da kažem, ali su me posmatrali kao ukrala sam im nešto što moje čvorište radi, a ništa drugo ne radi, što je prva veza sa svetom uspostavljena iz Beograda, a ne iz, ne znam odakle su mislili da treba. I Borka Jerman Blažić, ona je jedna opasna žena, Makedonka koja je udata u Sloveniji i koja se tuče kroz život onako srčano kao dva muškarca. Ona kaže, ona preuzme da ona to reguliše. I ona je stvarno registrovala iz Instituta Jožef Štefan, U domen, dala sam joj dokumentaciju kako se to radi, uspela da izboksuje neki PC na kojem je podigla neki Unix pa neki DNS i tu je bio naš prvi DNS server, .u u Sloveniji, u Borkinom kabinetu. Na PC-u. Dobro, M saobraćaj bio skoro nikakav, s jedne strane, M mreža se nije ni širila, jer posle toga su počele sve one naše nevolje, raspad države, koješta, i to je stajalo kod Borke dok joj nisu 92. godine izneli to iz kancelarije i odneli, nisu je ni pitali što sam saznala posle skoro 20 godina kad sam
to
je prvi put srela.
To ste mi pričali jednom prilikom da ste vas dve razmenile šta se događalo.
Šta se događalo 92.
Taman dolazimo sad i do tog dela, sad otprilike znamo šta smo imali na terenu, da kažem, 91. godine.
Da.
A onda se događa ono što se događa,
yes.
Kreću ratne dejstva, kreće celo to ludilo koje je zadesilo ove prostore. Moram sad ja da napravim digresiju. Jednom prilikom sam dobila neko, da kažem, novinarsko pitanje, uslovno rečeno, kao da je neko nazvao .u domen zombi domenom. Što je meni jako zasmetalo. Zašto? Zato što ako to posmatramo kao tačka i uvijek vidim sve to što se događalo prilikom raspada te Jugoslavije, negde nestanak tog domena je možda neka, da kažem, slika onog šta su sve ljudi na ovim prostorima preživljavali. Tako da meni to iz tog razloga prilično zasmetalo, jer verujem da je taj domen možda zaslužio lepšu sudbinu kao i svimi ljudi koji ovde žive, mada mu sudbina i nije bila toliko loša, pričat ću posle o tome.
Završio je u muzeju lepo.
Završio je u muzeju, sa svim počastima.
Tako je.
Međutim, 91. počinje to što počinje, vi već negde imate ideju da to neće da bude lepo, divno i krasno, da se ta veza ka Lincu preusmeri preko Mađarske. Mislim, to je i trebalo da bude uređeno, međutim, dan pred su uvedene sankcije, ako se ne varam.
Nismo mi bili spremni na to. Ja lično, verujte mi, nisam verovala da će da dođe do takvog, do tako velike nesreće i velikog kolebanja i velikog velike gužve, da kažem, rata i svega u Jugoslaviji. Da što sam valjda bila naivna ili sam previše radila, pa nisam ni gledala šta se okolo događa. Mene je stvarno zateklo to kad mi je u junu mesecu 92. godine, 1992. Ginter Schmitner napisao pismo, kaže ja moram da isključim link između Srbije, između Jugoslavije i Linca, dobio sam nalog, njegov direktor je dobio nalog iz ministarstva da isključi link prema Srbiji, jer ste vi pod sankcijama Ujedinjenih nacija. Još ja pitam kakve sankcije, izmenili smo par mailova, nismo razgovarali telefonom, pa kaže Akademska mreža Jugoslavije se tretira kao državni projekat, a svi državni poduhvati se pod sankcijama Ujedinjenih nacija i ja moram da isključim saobraćaj. Pa kažem, kad je politika umešana, nemoj uopšte da se razmišljaš, isključuj. Kako ti je naređeno, ti si u krajnjoj liniji izvršilac.
Tako je.
Ne možeš nikoga da odbraniš, pokušaj spaseš sebe. Onda je Ginter isključio saobraćaj, nam je stao mail da ide iz zemlje i da se vraća u zemlju. Ono što je on u svojoj naivnosti ostavio je meni aktivnu liniju da mogu da se logujem na njegov računar, da sa njegovog računara mogu da šaljem poštu. I kad je to otkriveno, onda je on doživio jako velike neprijatnosti, onda je čvorište iz Linca prebačeno u Beč, onda sa tim čovekom se nisam čula od onda, od 92. godine. Sad skoro smo slavili 40 godina Erna u Grčkoj i dobila sam kontakt. Još nisam skupila snagu da mu se javim. Ne znam, javiću mu se sigurno, ali kada ne znam.
Wow.
A mislim onako, baš je dramatično.
Pa mogu da zamislim. To je recimo dosta teška priča. Ljudima kada razgovaramo o delu razgovora koji sad sledi, to je uvek tako ultra zanimljivo šta se tad događalo. Ali mi govorimo o hermetički zatvorenoj zemlji s jedne strane. I govorimo vama nekim entuzijastima koji ste verovali da komunikacija treba da lebdi iznad granica, se tako izrazim. I onda postoji ta floskula među ljudima koji nas poznaju kako je Mira švercovala mailove. Tako da mi moramo da pokrijemo i taj deo razgovora u momentu kad su veze prekinute. Šta je to što ste mogli da radite i šta je to što ste radili u tom periodu?
Da vam bude jasno jedna stvar. Znači, mailovi nisu išli ovako kako sada idu, kad vi njega pošaljete, da on istog trenutka putuje prenosnim putevima i stiže na mesto destinacije. Pošto su prenosni putevi bili spori, nisu bili pouzdani, išlo se sistemom store and forward. Znači, sav mail se skupljao na čvorištu i kad je linija sposobna, on se šalje do sledećeg čvorišta. I tako je funkcionisao taj ERN.
Znači, first come, first served.
Da, otprilike tako, ali se kopija maila dok se ne pošalje čuvala na mailu odakle treba da se pošalje. Na računaru, na serveru odakle treba da se pošalje. Tako da smo mi imali gomilanje maila na našem računaru u statistici, a isti problem je imao i Ginter na svom računaru u Lincu. Nešto pre toga smo mi počeli da se skupljamo mi. Znači, društvo administratora iz akademske mreže tadašnje u statistici i da izmenjujemo naše iskustva, šta se kome desilo, kako šta da se uradi. Mislim, jednostavno onako nešto da se bolje informiše nam i da nam bolje, cela stvar napreduje. I skupilo se to neka grupa, boga mi je tu bilo 20-30 ljudi. I kad nam se desila ova stvar, onda smo se skupili i počeli da razmišljamo na koji način da se rešimo gomilanja pošte i da nekako to proradi. Ipak to nije bilo toliko kritično za svakodnevni život u tom trenutku kako je danas, jer vi danas bez te elektronske komunikacije teško možete bilo šta da uradite.
Ako je response time manji od 24 sata, već 24 sata neće da valja.
Neće da valja, naopako. Skupili smo se, u tom trenutku je negde tu 91. godine je došao iz Beča sa doktorskih studija doktor Božidar Radenković, profesor na FON-u sada, i on će možda u penziju uskoro, ne znam, izgubila sam računicu, i pun entuzijazma. I sad mi moramo da nađemo rešenje kako ćemo proturamo poštu. Jedna od ideja je bilo da se koristi internet. E sad, kako izaći na internet? Trajalo jedno 3-4 meseca dok smo mi našli rešenje. Nisam ja švercovala poštu. Mm-hmm. Bože je švercovala. I desilo se, uspostavili smo kontakt sa nekim ljudima iz dijaspore i ono što je u tom trenutku ipak radilo, to treba imati u vidu, to je bila X25 mreža poštanska, mm-hmm. JUPAK takozvani. On je tretiran kao privatni projekat, pošto je pošta kao nije državna, nego je industrija već neka, i X25 je radio. Doduše, bio je jako slabo korišćen, jer je bio preskup, pod jedan. I pod dva linkovi su bili isto tako bedni koji ovi naši, mislim, telefonski kanali su služili za prenos podataka. Tako da smo, većina nas je otvorila da preko modema možete da uđete na tu X25 mrežu, a sa X25 mreže možete da ciljate čvorišta u svetu. I imali smo neku vrstu komunikacije. Onda smo se dogovorili da univerzitet nabavi X25 priključak. Tu je, mislim, profesor Paunović sa ETF-a uradio veći deo posla. I naš prvi izlaz koji je, i naravno sad kad smo izašli na mrežu, s druge strane nam treba server. Mm-hmm. Negde server van granica Srbije. Tu se kolega Milan, nije Milan, sad ću setiti. Mić Milan se zove kolega. Astrofizičar, bio je na doktorskim studijama u Los Angelesu, California State University, i dobio je dobru mašinu za to vreme, Unix, da radi neke svoje računice astronomske. Znate vi već da je astronomija prilično komplikovana nauka. I Milan Mić kaže, ja ću da budem server.
U Los Angelesu.
Tako da smo mi do njegovog računara preko X25 mreže stizali.
Mm-hmm.
Da, ne samo to. Grke smo nagovorili da isto iznajme X25 čvorište da bismo mogli do njih da proturamo saobraćaj, a od Grka, od tog X25 čvorišta u Grčkoj, to je išlo onda na ERN mrežu, na Bitnet, na internet, već kakva je struktura bila dalje na raspolaganju. Znači, nama je bilo bitno da imamo redovan izlaz na ERN za koji smo mi imali neku infrastrukturu i softver koji funkcioniše. Tako da su nas Grci tu podržavali jedno vreme.
I udružena dijaspora.
I udružena dijaspora. Oni su nam pomogli da posle nekog vremena, ne mogu sa tačno da se setim koliko, bilo je sigurno par meseci dok se sve to stabilizovalo i namestilo, da počeli smo da izmenjujemo mrežu, da izmenjujemo mailove opet. Naravno, po drugoj tehnologiji.
A meni je uvek kad čujemo, nismo nikad ovoliko detaljno pričali ove, ko je tu tačno šta radi u celom tom lancu i nizu, ali mi je neverovatna ta količina entuzijazma, posvećenosti, svih tih ljudi koji nisu imali realno ništa od toga, osim da se bave time jer žele time da se bave. Ja mislim da su naše generacije možda lišene te vrste idealizma. Šta ti misliš, Milane? Da li bismo se mi cimali da radimo takve stvari u takvim okolnostima?
Sve zavisi, mislim. Ljudi su u teškim vremenima uvek pronađu i pokažu malo drugačijim nego što su mislili. Vidimo to često na primjerima nekih prirodnih katastrofa, kada se javi neka složnost, entuzijazam i spremnost na nešto na što nismo bili spremni. Tako da ne bih baš otpisivao i novije generacije. Nama je sad sve
onako
funkcionalno, dostupno, aktuelno, aktivno radi i ogroman novac stoji iza toga. Pa nije ni izvodljivo na individualnom nivou angažovati se, ali ja mislim da to je neki osnova čovečanstva, ta snalažljivost, taj borbeni duh i ta neka misao da je sve moguće, da ćemo svaku poteškoću i tegobu nekako prebroditi i izboriti se za tim. Mislim da to je baš jezgro čovečanstva i da to ne može da se samo ušuškanjem.
Ja mislim da on je mnogo veći antropooptimista nego što ja jesam.
Moram jednu drugu stvar da kažem. Ja sam u toj grupi ljudi bila najstarija u tom trenutku. Ja sam tada imala, na primjer, 47, 8 godina, 45 godina, na primjer. Lupo, nije ni važno.
Miro, ja se bližim tom terminu.
Ali ovi svi drugi ljudi su bili praktično deca, studenti ili tek svršeni studenti koji su se zaposlili na fakultetu, u fakultetskim računskim centrima. Znači, oni su bili željni znanja. I sad, kad se pojavi problem, to je jednostavno u čoveku. Verovatno se ovom vrstom posla bave ljudi koje problemi izazivaju, da se oni potpuno angažuju i da nema tu ni da nema tu nikakvog ograničenja ni vremenskog, ni prostornog, ni fizičkog da se ta stvar realizuje. To jednostavno krene nekako. I mi smo se spakovali za relativno kratko vreme da smo imali izmenu pošte. Na istom ili malo lošijem nivou, ali je pošta ipak
funkcionisala.
Ali je funkcionisala. Do 95. godine kad su pale sankcije.
Ja bih ovim privela ovaj prvi deo razgovora kraju. U nastavku, u sledećoj epizodi, pričat ćemo baš o domenima. O tome šta se događalo nakon što su pale sankcije. I hvala vam što ste pratili prvi deo epizode sa Mirjanom Tasić.
Hvala što pratite Tele Srbija podcast. Podcast Tele Srbija možete pratiti na našem YouTube kanalu, na svim mogućim podcast platformama, kao i na podcast.rs. Epizode objavljujemo i na portalu Tele Srbija, gde možete čitati naše tekstove, a naše aktivnosti možete pratiti na svim društvenim mrežama, uključujući i Mastodon, TikTok, Twitter, odnosno X i tako dalje. Vidimo se u sledećoj epizodi.
Vidimo se.